Uvumbuzi chipaturo 20. Pamanyuma pa ichi nkaona mungero wakwika kufuma kuchanya. Maoko yake wakawa na chijuliro cha chizongwe cha mbura chigoti na unyoro ukuru. Mungero wakakora chinjoka cha chiyamwa kachira icho chikuchemeka murgarga ndipo satana na kuchikaka virimika chikwi chimoza. Wakachiponya mchizongwe chira na kuchijarira na kukozga pachanya pake mwakuti chireke kupusikaso mafuku ga bantu visuke vimare virimika chikwi chimoza. Ndipo pa umaliro wa virimika vira chinjoka chira chikwenera kusutulika kwa kanyengo kachoku waka. Sono nkaona vizumbe ndipo awo wakakarako wakawa awo wakapika mazaza kweruzigira. Ndipo nkaonaso mizimu ya awo wakadumulika mitu chifukwa cha kupeleka ukaboni wa Yesu na chifukwa cha mazo kachiuta. Iwo kuti wakachirambira chikoko panji chikozo chake chara. Ndipo kuti wakabavye kupokera chimanyikwiro paviso panji pa maoko gawo. Iwo wakauka kuwakufwa. Ndipo wakausa pamoza na Kristu virimika chikwi chimoza.
Vanyake wose wakufwa kuti wakauka chara mpaka virimika chikwi chimoza vikamara. Uku ndiko kuuka kwa kutanga. Ngwa kutumbikika ndipo ndimtuwa uyo walimuchibuka cha kutanga ichi. Pava ndheula nyifu ya chiviri kuti ili na mazaza pa iwo chara. Kweni vamkuwa wasofi wachiguta na wakristu, ndipo vamkuhusa pamoza nayo virimika chikwi chimoza. Pala virimika chikwi chimoza vira vya mara, satana uzamkusutulika kufuma mugadi lake. Ndipo uzamkuruta kuyakapusika mafuko agogali mungodi ya zinai za chaku chapasi, Gogi na Magogi, na kuwaunganya pamoza kuti barwe gondo. Unandi wawo walingandi mchenga wa munyanja. Wakaparanyikira kusekose mchauchapasi na kuzingirizga msasa wa bantu wa chihuta na msumba wake wa kutemweka. Kweni moto ukika kufuma kuchanya na kuwa mara petu. Pene papo satana mwene uyo wakamapusika, wakaponyeka munyanja ya moto na sulufure umamukawa chikoko na njimi itesi. Ndipo wati watambuzgike mwene mura muhanya na usiku kwa mwiraira siku hii.
Pamanyuma pa ichi, nkaona chizumbe chikuru chituwa na uyo wakakarapo. Charu chapasi na mtambo vikachimbira kufuma pamaso pake, ndipo kuti vikaoneka suchara. Ndipo nkaona wantu wakufwa, wakuzirwa na wambura kuzirwa, wakuimirira pantazi pa chizumbe chira. Mabuku wakajulika, sono buku linyake likajulika, ilo ndi buku la moyo. Wakufwa wakeruzika kwa kuyana na milimo yao iyo ikalembeka. Ndeura nyanja ikapeleka wose au wakafira mwenemumo. Nyifwa na gehena zikapeleka wakufwa wao. Ndipo wali wose wakeruzika kwa kuyana na njito zake. Ndeura nyifwa na gehena zikaponyeka mnyanja ya moto. Nyanja ya moto ii ndiyo nyifwa ya chiviri. Ndipo usange zina la mundu wali wose likasangika kuti lindalembeke mbuku la wamoyo, iyo kaponyeka mnyanja ya moto.